ռադիոկայանը խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Վաղը կառավարության ընդունելությունների տանը նախատեսված է Հայաստանի իշխող կոալիցիայի ստեղծած աշխատանքային խմբի եւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության երկրորդ հանդիպումը։ Հանդիպմանն ընթարաջ այսօր իշխանական պատվիրակությունը խորհրդակցություն է հրավիրել։ Նորվեգիայում իրականացված ահաբեկչությունների հեղինակն այսօր դատարանի առաջ է կանգնում, ահաբեկչությունների զոհ է դարձել շուրջ 9 տասնյակ մարդ։ Ինչ է ասել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայաստանյան կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ կայացած հանդիպմանը։ Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում մամուլ մշակույթ, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին, նա կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը 3 սկսել է իր այցը Ադրբեջան։ 3 Բաքվում Սերդյուկովին ընդունել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների ռազմական համագործակցության հարցերը, ինչպես նաեւ Գաբալայի ռադիոլակոցիան կայանի վարձակալության երկարաձգման հարցը։ Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին այսօր սկսել է իր պաշտոնական այցը Հարավային Կովկաս առաջին Բաքու ժամաներով։ Կոմորովսկին Բաքվում արդեն հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպման ընթացքում Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Լեհաստանի նախագահի այցը մեծ ներդրում կլինի Լեհ-Ադրբեջանական հարաբերություններում։ Այս այցը կարևորվում է հատկապես այն պատճառով, որ հուլիսի սկզբին ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության անդամ Լեհաստանը ստանձնել է Եվրամիության նախագահությունը Ադրբեջանից հետո Լեհաստանի նախագահի շաբաթ կայցելի նաեւ Վրաստան և Հայաստան։ ՄԱԿ-ի կոնգրեսականներին կրկին չի հաջողվել պայմանավորվածություն ձեռք բերել բյուջեի դեֆիցիտի կրճատման վերաբերյալ, ինչը երկրի ներքին պարտքի սահմանային շեմը բարձրացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածության հասնելու հիմնական նախապայմանն է։ Միացյալ Նահանգների պետական պարտքը արդեն անցել է 14 տրիլիոն դոլարից, գերազանցելով օրենքով արձանագրված թույլատրելի սահմանային շեմը։ Եթե մինչև օգոստոսի 2-ը կոնգրեսը օրենք չընդունի այդ շեմը բարձրացնելու վրա, ԱՄՆ-ը տեխնիկական դեֆոլտ կհայտարարի, այսինքն կառավարությունը չի կարողանա կատարել իր ֆինանսական պարտավորությունները, ինչը ըստ փորձագետների ծայրահեղ ծանր հետևանքներ կարող է թողնել նաև համաշխարհային տնտեսության վրա։ Նորվեգիայում 1 րոպե լռությամբ հարգում են ուրբաթորը տեղի ունեցած երկու ահաբեկչությունների զոհերի հիշատակը։ Օսլոյի կենտրոնում ռումբ պայթեցնելու իսկ այնուհետև յատոյա կղզում տեղակայված երիտասարդական ճամբարի վրա զինված հարձակում իրականացնելու մեղադրանքով ձերբակալվել է 32-ամյա Անդերս Բրեյքվիկը, ով այսօր առաջին անգամ դատարանի առջև կկանգնի։ Կասկածյալի փաստաբանը հայտարարել է, որ նա ընդունել է իր մեղքը, վերջինս պահանջում է բաց դատավարություն, սակայն ոստիկանությունը պնդում է, որ դատաքննությունը փակ անցկացվի։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը Երևանում կառավարության ընդունելությունների տանը նախատեսված է իշխող կոալիցիայի ստեղծած աշխատանքային խմբի եւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության երկրորդ հանդիպումը։ Հանդիպումը ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության շրջանակներում է։ Իշխանության եւ Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակները, հիշեցնենք, առաջին անգամ հուլիսի 18-ին հանդիպեցին, որից հետո Հայազգային կոնգրեսը երկխոսությունը շարունակելու համար որոշակի պահանջներ առաջադրեց, մասնավորապես պահանջելով հետագա հանդիպումներն անցկացնել ՉԵԶՈՔ վայրում, հեռարձակել ուղիղ եթերով կամ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո կոնգրեսի պատվիրակությանը հանրային հեռուստաընկերությամբ առնվազն կես ժամ ուղիղ եթեր տրամադրել իր տեսակետներն արտահայտելու համար։ Թե որքանով են իշխանություններն ընդառաջելու այս պահանջներին, հայտնի կդառնա առաջիկայում այսօր իշխանական պատվիրակությունը խորհրդակցություն է հրավիրել վաղվա հանդիպմանն ընթարաջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում իրադարձություններին, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանական պատվիրակությունն այսօր ազգային ժողովում խորհրդակցություն է անցկացրել, թե ինչ հարցեր են քննարկել իշխանական կոալիցիայի պատվիրակները առայժմ խուսափում են մանրամասներ։ Պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենց հանդիպումը փակ է։ Հանրապետական կուսակցություն ներկայացնող մյուս պատվիրակը Գագիկ Մինասյանն էլ հրաժարվեց որևէ տեղեկատվություն տալ, ասելով, որ բոլոր հարցերին կպատասխանեն վաղը։ Հիշեցնենք, վաղը կառավարության ընդունելությունների տանը կայանալու է Հայազգային կոնգրեսի երկխոսական կոալիցիա երկրորդ հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը փորձելու են ձևավորել երկխոսության հրակարգը։ ՀԱԿ-ը շարունակում է պնդել, որ իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում կենտրոնանալու է արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցի վրա, իսկ թե ինչպիսի հրակարգով հանդես կգա իշխանությունը, թերևս պարզ կլինի վաղը։ Անդրադառնալով իշխանական պատվիրակության հետ վաղակայանալի հանդիպմանը, ՀԱԿ պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ վաղվա հանդիպումը կարելի է համարել լիարժեք բանակցությունների առաջին հանդիպում։
Որովհետև նախորդ հանդիպման ժամանակ իշխանությունների պատվիրակության լիազորությունները ճշտված չէին, հասկանալի չէր, թե իրենք ինչ հարցեր իրիճակ են քննարկել, բայց այդ բոլոր հարցերի պատասխանը ստացվել է և մենք արդեն անցնում ենք լիարժեք բանակցությունների։ Եվ հուլիսի 26-ի հանդիպումը կլինի լիարժեք բանակցությունների առաջին օրը։
Հույսուն եք, որ կհաջողվի ձևավորել ընդհանուր այդ օրակարգը երկխոսության, որը նախորդ հանդիպման ընթացքում չհաջողվեց անել։
Նախորդ հանդիպման ընթացքում նման խնդիր չէր դրվել։ Նախորդ հանդիպման ընթացքում դրվել էր միայն ձևաչափի ճշտման հարց, իսկ հիմա նոր սկսում են լիարժեք բանակցությունները և բնականաբար մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպես ենք այդ բանակցությունները կառուցելու ներառյալ օրակարգի ձևավորման հարց։
Եվ կոնգրեսը արդեն ունի իր հստակ օրակարգը, բացի արտահերթ ընտրությունների պահանջից այլ հարցեր առաջ քաշվելու են։
Մենք հստակ ասել ենք, որ մեր այն լուծումները, որ մենք ելում ենք որպես օրակարգային հարց, դա արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրություններն են։
Այլ հարակից հարցեր չեն լինելու, որտեղ պատվիրակության անդամները նշեցին, որ դուք նաև բարձրացրել եք արտագաղթի, կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Ոչ, մենք նման հարց չենք բարձրացրել, մենք այդ հարցերը ուղղակի նշել ենք որպես հիմնավորում մեր բարձրացրած հարցի։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր պատրաստել հաղորդումը։ Վերջերս հայտարարեց, որ գլխավոր դատախազության կողմից քրեական գործ է հարուցվել սոցիալական ապահովության պետական ծառայության շուրջ 5 տասնյակ բաժիններում հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների և չարաշահումների առիթով։ Նյութերը գլխավոր դատախազությանն ուղարկել էր ֆինանսների նախարարությունը, որը ստուգումների արդյունքում պարզել էր, որ 2009-10 թվականներին 475 մահացած կենսաթոշակառուների գումարները ապօրինի ձևով վճարվել են, անհիմն վճարումներ են կատարվել անհայտ անձանց։ Ոստիկանության քնչական գլխավարվարչությունը այժմ նախաքննություն է անցկացնում խախտումների համար մեղավոր պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելու պետությանը պատճառված վնասի չափը ճշտելու վերականգնելու նպատակով։ Մինչ ֆինանսների նախարարության այս ստուգումները, հիշեցնենք, վերահսկիչ պալատներ նմանատիպ բացահայտումներ արել, հայտարարելով, որ կեղծարարությունների հետևանքով պետական բյուջեից յուրացվել է ավելի քան 113 միլիոն դրամի գումար։ Այդ ժամանակաշրջանում սոցապ ծառայությունը Վազգեն Խաչիկյանն էր գլխավորում, ով անցյալ տարվա վերջին աշխատանքից ազատվեց հենց այս հայտնաբերված խախտումների պատճառով։ Հետո հայտարարվեց, որ նա բուժման է մեկնել արտերկիր։ Դեռևս քրեական պատասխանատվության ենթարկվածներ չկան, հիմա էլ սոցապ նախարարությունն է սկսել ստուգումները։ Հովհաննես Շողիկյանն է ներկայացնում նոր ստուգումների մանրամասները։
Կենսաթոշակային բարեփոխումների գործընթացի շրջանակում հուլիսի 1-ի դրությամբ 37,000 կենսաթոշակառուների տվյալներից ճշգրտման է ենթակա մոտ 6,250 կենսաթոշակառուի գործ։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը։
Մենք մեր տեղեկատվական բազաներում, որտեղ աշխարհվում են կենսաթոշակառուները, ունեինք բավականին սխալներով ոչ իդենտիֆիկ նույնականացման ենթակա տվյալներ, և երբեմն հենց խախտումները ստացվում էր այդպիսի իրավիճակ ունենալու հետևանքով։ Իրականում կան կենսաթոշակառուների գործեր, որտեղ չէր համապատասխանում անուն ազգանունները, սոցիալական քարտի համարը կամ անձնագրի տվյալները կամ առհասարակ որևիցե տվյալ, որը իրականության հետ ընդհանրապես կապ չուներ։
Ճշգրտումներ են իրականացվել նաև հաշման դամ ճանաչված անձանց տվյալների մասով։
Թվով 816 կենսաթոշակառուների ԲՍՓ գործակալության կողմից տրամադրված քաղվածքների հաշման դամների աշխարհման Փյունիկ տեղեկատվական համակարգի շտեմարանի և կենսաթոշակառուների տեղեկատվական շտեմարանի տվյալների միջև առկա են հաշման դամության խմբերի անհամապատասխանությունները, որի արդյունքում արձանագրվել էր 1,300,000 դրամի գերավճար գումար։ Գումարը յետկանձվեց ոչ թե հաշմանդամության կենսաթոշակ ստացող քաղաքացուց, այլ կոնկրետ այն աշխատակցից, պաշտոնատար անձից, որը սխալ հաշվարկեր կատարել։
Բացի այդ, ըստ նախարար Գրիգորյանի,
կատարվել են տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք տրվող տարիքից 1 տարի շուտ նշանակված կենսաթոշակների գործերի ուսումնասիրությունները, որի արդյունքում արձանագրվել է 12,428,700 դրամի ավել վճարված գումար։
Նախարարը վստահ է, որ մինչև տարեվերջ տվյալների բազան կլինի ճշգրտված։ Ուսումնասիրությունները ներկայացրել եք դատախազություն հարցեցի նախարարին։
Մեր կողմից իրականացված աշխատանքները եւ մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները թերևս այս պահին որևիցե հիմք չեն տալիս, որպեսզի մենք իրավապահ մարմիններին հաղորդագրություն տանք։
Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժներ։ Վերջերս հայաստանյան 5 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Թուրքիայում էին։ Թուրքական լրատվամիջոցները տեղեկացրեցին Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ի հետ նրանց հանդիպման մասին մեջբերելով հյուրերի հետ զրույցում Դավութոğlu-ի այն խոսքերը, թե հայ-թուրքական սահմանը վաղ թե ուշ բացվելու է եւ հայերը կարողանալու են նույնիսկ տուն գնել Հայաստանի հետ սահմանամերձ շրջաններում։ Այդ հանդիպմանը ներկայ է եղել նաեւ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով այսօր Երևանում հանդիպել է լրագրողներին, Սարգիս Հարությունյանից լսենք մասնակցությունները։
Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը նշեց, թե պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ թուրքական կողմը որոշեց արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով ընդունել Հայաստանի ժամանած 5 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր անցած շաբաթ Թուրքիայում էին մասնակցելու տեղի վերլուծական կենտրոններից մեկի կազմակերպած համաժողովին։ Ըստ Կիրակոսյանի, Ահմեդ Դավութոğlu-ի հետ հանդիպումն իրենց համար անակնկալ էր եւ պակաս ուշագրավ չէր այն, որ մոտ 45 րոպե տևած այդ հանդիպման ժամանակ թուրքական կողմը պատրաստակամորեն լսել է իրենց բավականին կոշտ դատողությունները հայոց ցեղասպանության փաստի վերաբերյալ։
This is a change in Turkish policy, perhaps, because we were allowed to criticize Turkish state policy of genocide denial.
Հավանաբար սա փոփոխություն է թուրքական քաղաքականության մեջ, որովհետև մեզ թույլ տրվեց քննադատել թուրքական կառավարության քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության մերժման արցում։ Այլ կերպ ասած, ցեղասպանության խնդիրն ավելի մեծ խնդիր է Թուրքիայի համար, քան մեզ համար կամ որևէ մեկի, եւ հիմա սա հրամայական է Թուրքիայի համար եւ միայն Թուրքիայի համար ընդունել այն, ինչ ողջ աշխարհը գիտի, որ հայոց ցեղասպանությունը իրոք տեղի է ունեցել։
Now an imperative for Turkey and only Turkey to admit what the world knows, that genocide happened.
Կիրակոսյանի ներկայացմամբ թվում է, թե հիմա Թուրքիան ցանկանում է ընդունել այն, որ իր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ լիովին ձախողվել է։
Closing borders, refusing to establish diplomatic relations is not a normal policy.
Փակելով սահմանները, հրաժարվելով նորմալ հարաբերություններ հաստատել, դա այլևս քաղաքականություն չէ, եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար այդ քաղաքականությունը ոչ մի օգուտ չբերեց։ Ընդհակառակը Հայաստանը դարձրեց ավելի ուժեղ։
And it hasn't succeeded in anything for Turkey or Azerbaijan. In fact, it's made us stronger.
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Երկիր, որտեղ չկան նոր միտումներ, վերնագրի ներքո առաջին ԵՄ էլեկտրոնային պարբերականն անդրադառնում է արտագաղթի խնդրին իշխանությունների արձագանքին գրելով։ Արտագաղթի լրջագույն խնդրի հանդեպ իշխանության այդ արձագանքի նմանօրինակ բովանդակությունը հերթական անգամ վկայեց ընդամենը իշխանական համակարգի քաղաքական անմեղ սունակության մասին։ Բանն այն է, որ միայն քաղաքական անմեղ սունակությամբ է հնարավոր հանգիստ բացատրել հասարակությանը, թե արտագաղթի միտումների մեջ նորություն չկա եւ ամեն ինչ համարժեք է նախկին տարիներին։ Ֆիզիկական վիճակագրական ծավալները գուցե չեն ավելանում, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ եթե ասենք այս տարի երկրից հեռանում է 3 միլիոնից 30 հազարը, ապա հաջորդ տարի արդեն հեռանում է 2 միլիոն 970 հազարից 30 հազարը եւ այդպես շարունակ։ Ու այդ պայմաններում նստելու հանգիստ խոսել, որ նոր միտումներ չկան, առնվազն նշանակում է վկայել, որ որևէ նոր միտում չկա նաեւ Հայաստանի իշխող համակարգի մտածողության, պետական եւ հասարակական ռազմավարական կարևորություն ունեցող խնդիրների ընկալունակության առումներով։ Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանն անդրադառնում է Նորվեգիայի հաբեկցությանը գրելով. Արդյոք Նորվեգիայի ողբերգությունը սկիզբ կդնի նոր շարժման, ինչպես ասենք սեպտեմբերի 11-ից հետո, և ով կդառնա նոր քաղաքականության թիրախ։ Չնայած ներկայիս բարեկեցությանը, չի բացառվում, որ արևմտյան քաղաքական գործիչները արմատական էքսպանսիայի հիմնական օջախ են դիտում Թուրքիան, եւ ներկայում կարելի է սպասել հակաթուրքական քայլեր։ Նման քայլեր արդեն կատարվում են։ Մի քանի օր առաջ Թուրքիայում էր ԱՄՆ պետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, ով ցուցադրաբար այցելեց քրդական կուսակցության գրասենյակ։ Արևմուտքն ակնհայտորեն օգտագործում է մեկ այլ հակաթուրքական լծակ՝ հայկական հարցը, նախաձեռնելով հարաբերությունների կարգավորում, իրականում խրախուսելով Հայաստանի պահանջներ ներկայացնել Թուրքիային։ Առայժմ Հայաստանը ձեռնպահ է մնում այդ քայլերից, հնարավոր է Ռուսաստանի շնորհիվ։ Սակայն եթե Թուրքիայի դեմ ձևավորվի արևմտյան ճակատ, հայտնի չէ, թե այդժամ ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, գրում է լրագիրը։ Today zamana տեղեկացնում է Recep Tayyip Erdoğan-ը հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության իր այցելությունից հետո պատրաստվում է չորեքշաբթի օրը մեկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել Ադրբեջան։ Էրդողանի այցելությունը հաջորդում է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի Ստամբուլ հուլիսի կեսերին կատարած այցելությանը, գրում է թերթը, որի ընթացքում Քլինտոնը կոչ էր արել վավերացնել հայ-թուրքական բարեկամության արձանագրությունները։
Այժմ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում գտնվող թիվ 1 թեմայի Նորվեգիայի ահաբեկչությունների մասին։ Այսօր երկրում զոհերի հիշատակման արարողություններ են Օսլոյի կենտրոնում ռումբ պայթեցնելու, իսկ այնուհետև յուտոյա կղզում տեղակայված երիտասարդական ճամբարի վրա զինված հարձակում իրականացնելու մեղադրանքով ձերբակալված երիտասարդը այսօր դատարանի առաջ է կանգնում։ Ուրբաթորը Նորվեգիայում տեղի ունեցած ահաբեկչական երկու հարձակումների հետևանքով հիշեցնենք, ըստ ոստիկանության տվյալների 9 տասնյակից ավելի մարդ զոհվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են։ Հեղինե Բունյակյանին լսենք։
Մոտ 1 ժամից Օսլոյում կմեկնարկի 32-ամյա Անդերս Բրեյվիկի դատավարությունը, ով մեղադրվում է կրկնակի ահաբեկչություն իրագործելու եւ առնվազն 93 մարդ սպանելու մեջ։ Ռոպեներ առաջ ողջ Նորվեգիան 1 ռոպե լրությամբ հարգել է զոհերի հիշատակը։ Այժմ բոլորի ուշադրության կենտրոնում դատարանն է, որը քիչ անց ստիպված կլինի հրապարակել իր առաջին որոշումը՝ դատավարությունը բաց կամ դռն փակ անցկացնելու վերաբերյալ։ Նիստի մեկնարկից առաջ մասնավորապես Բրեյվիկը հայտարարել է, թե երկու ցանկություն ունի։ Առաջին՝ հրապարակ ողջ ազգին պատմել նման ծայրահեղ քայլի գնալուի շարժարիտները, և երկրորդ՝ դատավարությանը ներկայանալ հատուկ համազգեստով։ Միջդեռ դատախազությունը հայտարարել է, որ առարկելու է երկու ցանկությանն էլ։ Հիշեցնենք, նախորդին Բրեյվիկն արդեն իսկ ստանձնել էր ահաբեկչությունների պատասխանատվությունը, խոստովանելով, որ իր գործողությունները գազանային էին, բայց արդարացված։ Ձերբակալությունից հետո պարզ էր դարձել, որ վերջինս ահաբեկչությունները սկսել է ծրագրել դեռևս 9 տարի առաջ, երբ անձնապես պատերազմ է հայտարարել Նորվեգիայի և Եվրոպայի մահմեդական անացմանը, ու գաղտնի ծրագրեր մշակել այդ պատերազմը իրական կյանք տեղափոխելու համար։ Իր ռազմավարության գաղափարների եւ ծրագրերի մասին ահաբեկիչը պատմել է մոտ 1500 ռեջանո ծորագրում, որը վերնագրել է որպես 2083 թվականի Եվրոպայի անկախության հռչակագիր, եւ ահաբեկություններից մի քանի ժամ առաջ տեղադրել ինտերնետում։ Օրագիրը փաստում է, որ զենք զինամթերքը Բրեյվիկը ձեռք է բերել օրինական ճանապարով, հետո տևական ժամանակ դրանք պահել մոր տանը փորված թաքստոցում, իսկ ահաբեկությունները ծրագրել կոմպյուտերային խաղերի օգնությամբ։ Առայժմ պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման Բրեյվիկը գործով անցնող միակ կասկածյալն է։ Այդուամենայնիվ ոստիկանությունը պնդում է, թե անում է ամեն հնարավորը վերջինիս համախոհներին և հնարավոր աջակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նորվեգացի ոստիկանների հավաստիացումներին, սակայն, այժմ շատերը թերահավատությամբ են վերաբերում։ Տեղում մասնավորապես վերջիններից մեղադրում են աններելի դանդաղկոտության մեջ, պնդելով, որ օգնությունը ուտոյակղզի շատ ուշ է հասել մոտ 1.5 ժամ անց։ Հիշեցնենք, ոստիկաններն ու հակաաբեկչական հատուկ ջոկատի անդամները ստիպված էին ողբերգության օրը տևական ժամանակ սպասել ուղաթիռի ուտոյակղզի հասնելու համար։
Եվ մեր ծրագիրն ավարտենք Գայանե Դանիելյանի մշակութային անդրադարձով։
Ամեն անգամ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնից հետո, երբ մի ամբողջ շաբաթ հնարավորություն կար լավագույն ֆիլմեր դիտելու կինոթատրոնում, հանդիպելու լավագույն կինոգործիչների, լսելու նրանց և այլն, իրոք քեզ տոնի Կինոյի տոնի մասնակիցների զգում, որն ավաղ տևում է ընդամենը 1 շաբաթ տարվա ընթացքում, և ահա ավարտվում է կինոփառատոնը և կրկին դատարկվում է ոչ միայն Մոսկվա կինոթատրոնը, այլև Շառլ Ազնավուրի հրապարակը, որն այդ 7 օրերին միշտ մարդաշատ էր։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ժամանակ շեշտում էր կինոգետ Սուրեն Հասմիկյանը,
այս տոնի պահանջը կա միշտ մարդու մեջ, իսկ տոնը պետք է ստիպի մարդուն տնից դուրս գալ։ Երկել լավան այդ փառատոնը, նա եկել է փոխարիներ, յուրատեսակ ալտերնատիվ ծառայել այն բանին, որ Հեմինգուեյը կասեր, տոն, որը միշտ մեզ է դա, պրազնիկ կատորես նամի։
Բայց այն ժամանակից, երբ հեռուստատեսության, հիմա լահա ինտերնետի միջոցով է կինոն մեր տուն մուտք գործում, այս ճանապար գոնե մեր երկրում կինոթատրոն հաճախելու բարի ավանդույթը մոռացվում է։ Մոռացվում է նաև կինոն որպես բիզնես դիտարկելու հասկացողությունը, ասում էր կինոգետը, և շեշտում, որ այն փոխարինվել է հեռուստա ռեկլամային բիզնեսի հասկացողությամբ, որ բոլորին տարբեր բան է։
Եվ կինոն արդեն զուտ բիզնեսի տեսակունից շատ կասկածելի ապարգա ունի։ Հարցը միայն այն չէ, որ Երևանում մի կինոթատրոն այսօր, կարող 10 լիներ, բայց դա սկզբունքային բան չի փոխում։ Այնժամանակ մեկ
պատճառով մեկ կինոթատրոն էր, որտեղ բիզնեսը,
այո, հանրապետությունում խորհրդային տարիներին 500 կինոթատրոն էր, իսկ հիմա բանը հասել է, որ մայրաքաղաքում, եթե հանրապետության կեսը մայրաքաղաքում է մի կինոթատրոն ա եւ պրոբլեմ չկա, այդ կինո դալիշները լիքը չեն սովորաբար։ Եվ հիմնական խնդիրը այն չի, որ բացի այսօր 5 հատ կինոթատրոն եւ հարցերը կլծվի, ոչ, խնդիրը վերացել է այդ հանգամանքը, տոնը որ միշտ մեզ է դա, բայց պահանջը այնենիվ կա, պահանջարկը ինչ որ չափով կա եւ դա վերացում է փառատոների։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։